Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыда сөз кылчу темалар. Кыргыз өкмөтү Орусияда социалдык тармактар аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертип жатат.
Бир четтен популизм да болушу мүмкүн. Анан каалайбы, каалабайбы, баары бир Россияга дагы мигранттар кирет, эмне алар мигрантсыз пока жашай албайт да.
Балыкчыда сот 12 жашар кызды сүзүп качып кеткен шаардык милициянын мурдагы башчысын козголгон кылмышын токтотуп, өзүн убактылуу кармоочу жайдан бошотту.
Мен да таң калып отурам. Биринчиден ички иштер министрдин кызматкери болуп туруп кызды сүзүп туруп качып кетип атат.
Улуттук коопсуздук комитетинин криминалга каршы күрөшү, салынган издөөлөр, алынган мүлктөр тууралуу баянды дагы уга аласыз.
Камчы Көлбаев канча мыйзам бузган, жакындары канчама адам өлтүргөн же болсо канча кайерден урдаган, ошонун баардыгын иликтеп чыгыш керек эле да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген берене менен дагы айып тагылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Атайын кызмат эл аралык издөөдөгү мурдагы бажы жана анын бир туугандары Руслан, Исламбек жана Тилек Матраимовторду 26 мартта Азербайжандын борбору Баку шаарынан Бишкекке алып келген. Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана өз ыктыяры менен акча каражатын төгүп берүү боюнча укук коргоо органдарынын атайын депозиттик эсептерине 2020 жылдан 2024 жылдын январь-февраль айларына чейин 20 миллиард 455 миллион сом түштү. Бул тууралуу кечээ финансы министрлиги билдирди. Кыргызстан Airbus 320 учагын сатып алды. Airbus 320 үлгүсүндөгү учак 28 мартта Манас эл аралык аэропортуна кондо. Жаңы учак Кыргызстандын президентин жана делегациясын ташыйт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл жүргүнчүлөрдү ташыган 3 учак алынып келинерин билдирди. Орусияда Крокус Ситиде кол салууга көмөктөшкөн деген шек менен кармалган Аминчон Исломов жана атасы Исроил Исломов аларды камакка алуу тууралуу чечимге каршы арыз беришти. Бул тууралуу 28 мартта РИА Новости билдирди. Шектүүлөрдүн апелляциялык арызы качан каралары азырынча белгисиз. Ушундай эле айып менен Аминчон Исломовдун иниси Диловар дагы кармалган. Кол салууга айыпталып жаткандар айдап жүргөн Рено автомашинасын Диловар Исломовдон бир жума мурда сатып алышканы, бирок документи катталып элек болгону, ал автоунааны теракт болгон жерден көрүп нес болгону, полицияга өзү барганы кабарланган. Бөгөт чарасы каралган соттук отурумда ал Тверь шаарында таксист болуп иштери, аялы жана баласы бар экени белгилүү болгон. 62 жаштагы Исроил Исломовдун жана анын уулдары 33 жаштагы Аминчон менен 24 жаштагы Диловардын бөгөт чарасы Москванын Басман райондук сотунда 26 мартта каралып, 2 айга камалган. Үчөө тең Орусиянын теги Тажикстандык жараны. Исломовдор аларга кылган айып негизсиз экенин, чабуул даярдалып жатканы тууралуу маалыматы болбогонун айтып жатышат. Ал эми тергөө алар кылмыштуу топтун мүчөсү болгон, башка мүчөлөрүнө жардам берген, кылмыштын аткаруучулары үчүн маалымат чогултуп, үйүнө жайгаштырып, автомашина менен камсыз кылган, теракт даярдоого биринчи болуп Аминчон Исломов тартылган деп эсептөөдө. Крокус Ситидеги окуядан кийин каза болгондор 140 ашты. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Майя за Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Маалыматты маркумдардын биринин жакындары Азаттыкка ырастады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат тараткан. Федералдык коопсуздук кызматы чабуул үчүн 11 киши кармалганын маалымдаган. Алардын 8 тергөө абагына камалды. Камалгандардын 7 тажикстандыктар, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Теракты уюштурууга тиешеси бар экенин өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган топ билдирген. Орусиянын мамлекеттик РИА Новости агенттиги кол салгандарды ислам мамлекети террордук уюмунун Хорасан деп аталган ооган канаты азгырганын жазган. Теракт радикал исламчылардын колу менен жасалды деп Орусиянын президенти Владимир Путин дагы айтты. Орус бийлигинин өкүлдөрү бул кол салууга Украинанын тиешеси бар экенин дагы айтып келишет. Расмий Киев андай ыктымалдыкты четке кагууда. Польша Украинанын даанын өткөрүү үчүн чек арасын убактылуу ачууга макул болгонун 28 мартта Украин тарап билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда Варшавада өкмөт аралык сүйлөшүү өттү. Жыйынтыгында кабыл алынган чечимге ылайык Угринов Долгобичев өткөрмө бекети аркылуу оор жүк ташуучу 120 машина өткөрүлмөй болду. Чек ара бекети Украинанын дан импорту үчүн 2-апрелге чейин ачык болоору маалымдалды. Польшанын жана Украинанын өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү 6 саат уланганы соңку мунаса, бирок жалпы маселени чечпей турганы белгиленди. Украина эгин сатуу жагынан дүйнөдө 2-орунда турган өлкө болчу. Негизинен өндүргөн данын Кара деңиздеги порттору, темир жол жана автожол аркылуу экспорттачу. 2022 жылы Орусиянын агрессиясына кабылгандан бери порттору, жолдору талкаланып, коопсуздук мурдагыдай болбой калгандыктан экспорттук мүмкүнчүлүгү чектелди. Европа өлкөлөрү Украинага жардам иретинде анын дан эгинин жеңилдетилген шартта сатып алууга макул болгон, бирок кийин мындай чара ал өлкөлөрдүн ичинде нааразылык жаратып, жергиликтүү фермерлер украиндердин арзан эгини бааны түшүрүп жатканын, эмгеги акталбай калганын айтып, чек арадагы жолдорду жаба башташкан. Кээ бир жерлерде белгисиз бирөөлөр украиналык оор жүк ташуучу машиналарга жана темир жол вагондоруна жүктөлгөн данды сыртка чачып кетишкен. Дыйкандардын Украинанын дан экспортуна каршы акциялары Польшада, Бельгияда, Германияда, Францияда, Румынияда өткөн. Болгария парламенттин жаңы курамынын негизинде өкмөт куруу боюнча дээрлик бир жылдан бери уланып келе жаткан аракеттен майнап чыкпагандыктан мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого камдана баштады. Өкмөт куруу укугун үчүнчү жолу алган партия кечээ 28 мартта мандатын кайра президент Румен Радевке кайтарып берди. Радев премьер-министр болушу ыктымал талапкерлер менен сүйлөшүүнү баштай турганын, техникалык өкмөт түзүү процессин тездетүүгө аракет кыларын айтты. Болгариянын парламенти элдик жыйынын жаңы курамы былтыр 12-апрелде шайланган. Ошондон бери өкмөт куруу боюнча 9 айдан бери жүргүзүлүп жаткан аракеттерден жыйынтык боло элек. Соңку 3 жылдан бери Болгарияда 5 жолу парламенттик шайлоо болду. Орусиянын Өзбекстанга Казакстан аркылуу экспортталуучу жаратылыш газынын көлөмү быйыл былтыркыга караганда 3 эсе көбөйтүлгөнү жатканын 28 мартта Казак энергетика министрлигинин маалыматына таянып Азаттыктын Өзбек кызматы билдирди. Газпромдун жана Казакстандын өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык Өзбекстанга транспортталуучу орусиялык газдын жылдык көлөмү 3,8 миллиард куб метр болот. Былтыр бул көрсөткүч 1,128 миллиард куб метрди түзгөн. Өзбекстан Орусиядан газды Казакстан аркылуу импорттоону былтыр октябрда баштаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сиздерге Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп кабардар болуп турууга чакырабыз. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертүүдө. Мындан улам кыргызстандык мигранттарды чагымдарга алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпого, аркандай акцияларга катышпого жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Соңку жагдайларга байкоо салып турган адистер мындан ары Орусиянын мигранттарга карата мамилеси бир кыйла катаалдайт деп күтүп жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Орусиядагы соңку окуялардан кийин миграциялык саясатты катаалдантуу, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мамлекеттик думадагы Адилет Орусия чындык үчүн фракциясы миграциялык процессти көзөмөлдөөнү катаалдантууну, аны Борбор Азиялык мигранттар үчүн визалык режимди киргизүүдөн баштоону сунуштап чыкты. Фракциянын лидери Сергей Миронов коңшуларга карата визасыз режимди алып салуу ымаласыз белги катары саналбашы керектигин белгилеген.
Орусиянын катаал аскердик тирешүүгө оп тартылып баратканын баары көрүп турат. Ачык чек араларды биздин душмандарыбыз колдонуп, өлкөбүзгө каршы бүлүндүргүч иштерди даярдоо үчүн коңшу өлкөлөрдү аянтча катары пайдаланып жатышат. Албетте, бул аймактарда террористтер менен ар түркүн экстремисттик элементтер чогулуп калган коңшуларыбызга коркунуч жаратат. Ошондуктан визасыз режимди алып салуу бул бүткүл евразиялык мекиндиктеги коопсуздук менен кызматташууну чыңдоого жасалган кадам болмокчу,
деп жазылган Сергей Мироновтун кайрылуусунда. Москванын Жакап элиндеги Крокус Сити Холл комплексиндеги куралды кол салууга шектүүлөрдүн тажик тектүү болуп чыгышы Борбор Азиялык мигранттарга карата мамилени чукулунан өзгөрттү. Окуя болгон жердеги аза күтүү аянтчасында жөнөкөй жарандар жана активисттер тарабынан визасыз режим өлтүрөт деген ургандар пайда болгонун жана айрым коркутуп үркүтүү көрүнүштөрү орун алып жатканын орусиялык телеграм каналдар жарыялап жатат. Орусиялык саясатчылардын демилгелери боюнча кыргыз бийлиги азырынча кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасай элек. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертип жатат. Мындан улам кыргызстандык мигранттарды чагымдарга алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, ар кандай акцияларга катышпоого жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Соңку жагдайларга байкоо салып турган адистер мындан ары Орусиянын мигранттарга карата мамилеси бир кыйла катаалдайт деп күтүп жатышат. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен Инсан Лейлек фондунун өкүлү Нурсултан Карабаев борбор азиялыктар үчүн миграциялык саясат бир кыйла катаалдашы күтүлөрүн, бирок бирдиктүү экономикалык мейкиндиктеги өлкө катары кыргызстандыктар андан көп жабыркабайт деп ишенерин айтат. Анын үстүнө орус тилдүү саясат менен келаткан кыргызстандын жарандары үчүн башка улуттуу эмгек рыногу азырынча жок деп эсептейт.
Биз деген СНГ пространствода жашап жатабыз, ошол үчүн биз орус тилдүүбүз, саны азайбайт деп ойлойм, анткени башка азырынча альтернатива жок Россиядан башка. Анткени Европа же башка чыгыш мамлекеттер болобу, аякта тил билүү зарыл да, бизде андай азырынча тил билүү маселеси же билим берүү ушу башка тил боюнча, орус тилден башка саясат жүргүзүлгөн жок. Ошол үчүн балким азыр бир айдай дагы кичине кыйынчылык болот, киргендерге аябай катуу текшерет, бирок бул бир четтен популизм да болушу мүмкүн. Анан каалайбы каалабайбы баары бир Россияга дагы мигранттар кирет, анткени алар мигрантсыз пока жашай албайт да. Ошол үчүн бул да убактылуу нерсе, баары бир биздин мигранттар барат, анткени башка иштей турган эмгек рыногу жок азыркы маалда.
2022 жылы орус армиясы Украинага кол салгандан бери Орусияда мигранттарга тиешелүү эрежелер катаалдашып, аларды армияга алуу аракеттери болуп жаткандыктан Борбор Азиядагы миграция агымы соңку жылдары Европа, АКШ жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурула баштаган. Сезондук жумуштарга өзгөчө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары бара баштады. Мамлекеттик мекемелер менен келишим түзүп, мигранттарды топтобу менен алып кеткен компаниялар пайда болду. Еврохантер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп эмгектенип жаткан Мирбек Маматкасым өзү да Улуу Британияга барып, сезондук жумушта 6 ай иштеп келген.
Ушул 2022 жылы Россия менен Украинанын согушу башталгандан кийин мына кыргызстандыктарга биринчи жолу Улуу Британияга барып иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылган. 1000 адамга квота берилген болчу, мына быйылкы жылы ал 8000 жетти. Андан сырткары азыр Европанын мына Польша, Германия, Венгрия, Литва, Латвия ушул өлкөлөрүнө дагы азыр Кыргызстандагы ошол компаниялар аябай активдүү түрдө жөнөтүп атат. 1000 деген адамдар барып атат албетте, бирок Россиядагы окшоп 100000 деген адамдарды камсыз кыла албаса дагы ошонун бир 20-30% ушул азыр Европа өлкөлөрү ошол суроо талапты, эмгекке болгон суроо талапты жаба алат. Мунун үстүнөн мындан ары дагы иштеш керек, себеби суроо талап аябай көп.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын 651485 жараны чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Анын басымдуу бөлүгү, тагыраагы 408448 адам Орусияда миграцияда. Мындан тышкары болжол менен дагы ушунча кыргызстандык адам орус жарандыгын алган деп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, бул сыяктуу эскертүүлөр кыргыз мигранттары отурган тайпаларга дагы жарыялануда. Буга чейин Орусиянын басылмалары Крокус Сити холго жасалган кандуу чабуулга шектелгендер бул ишке Телеграм канал аркылуу тартылганын жазышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Кыргызстандык касымдын Москвага келгенине бир жыл болгон. Курулуш тармагында иштеген мигрант социалдык тармактарда жумуш боюнча жарыяларды көп кездештирет. Ал Москвадагы кандуу чабуулдан кийин Телеграм баракчасын этияттык менен колдонуп калганын айтып берди.
Көбүнчө Телеграмдан келет ал. Алар $200, $300, 2 саатка, 1 саатка деп. Мен өзүм андай нерселерден коргом мен. Мындай нерселерден тынчылаш алыс. Исламан иштеп, Исламан мекенге жакшы кеткенде телефондор текшерип атат азыр ошо милициялар. Тоскондо телефондор текшерилип, каждый баягындай сүрөт бирөт болсо, ошолорду болсо сразу ошо апетип алтат эп аркылуу атат азыр. Биринчи очередь телеграмдарды, ватсаптарды, баягы сен ким менен сүйлөшөсүң, ким менен кылтасың, ошолорду катуу текшерип алтат азыр.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү 28 мартта тараткан маалыматта мигранттарды социалдык тармактарда иш сунуштаган жарнамаларга ишенбөөгө чакырган. Министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Жарканай Галиева Азаттыкка буларды билдирди.
Тармактар аркылуу биздин жарандарды көп кылмыштарга дагы үгүттөшөт да. Бул жердеги кылмышкерлер эч кандай провокацияларга катышпагыла, кылмышкерлер буларды жумуш катары дагы чакырышы мүмкүн да, силер жумуш бар деп ошондой через соцсеть пока трудоустраиваться кылбагыла деген мааниде, анан эч кандай акцияларга катышпагыла, мына жүргөн жарандарга эскертип коюшубуз керек, ошондой болушу мүмкүн деген эле мааниде. Өкүлчүлүк
тараткан маалыматта жалдоочулар негизинен таанышуу сайттар аркылуу иштешип, аялуу адамдарга, депрессияга же кандайдыр бир кыйынчылыкка калган адамдарга, дини, маданий, улуттук жана башка социалдык багыттар боюнча түрдүү топтордогу катталуучуларды талдоо аркылуу оңой алдануучуларды таап жатышат деп айтылат. Телеграм социалдык тармагында Орусияда иштеген борбор азиялык мигранттар колдогон оондогон каналдар бар. Аларда мигранттар үчүн иш же батир издөө, документтерди даярдоо же таанышуу чаттары да ачылган. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү мекендештердин коопсуздугу боюнча жарыялар алар отурган тайпаларда жарыяланып жатканын айтты.
Эмнесем сактыкка кордо жок. Дагы айтылам кетебиз деп чечилип атабыз да. Группалардан окуп атабыз, биз келип атабыз, ушундайча информация келип атат да. Ата лично кыргыздарганда кереги жок. Самырланы балдарына дейтет кылышуу, телеграм менен жана башка группаларда сүйлөшүүдө нетет болсун деп ушул кабар берип атабыз.
Азаттык телеграм каналындагы 10 ашык баракчыларды акмалап чыгып, күмөндүү 3 билдирүүгө туш болду. Бири кыргызстандык мигранттар отурган тайпада, дагы бири борбор азиялыктар, үчүнчүсү өзбекстандык мигранттар колдонгон каналда калтырылган. Аларды 3 башка колдонуучу жазган. Кызыгы, үчөндө тең кыска убакытта олчогон сумманы сунуштаган жумуш жарыяланган. Буга дере Лента.ру жана РИА Новости орус басылмалары Крокус Сити холго жасалган кандуу чабуулга шектелгендер бул ишке телеграм канал аркылуу тартылган жазышкан. РИА Новости агенттиги өздүк булагына таянып, ислам мамлекетти шектүүлөрдү кылмышка тажикстандык телеграм канал аркылуу тартканын жарыялаган. Бул версияны расмий булактар бышыктаган эмес. Орусиядагы мигранттар менен иштеген юрист телеграм каналы мигранттар үчүн кооптуу экенин айтат.
Телеграмдан жана наркотика бүт камалгандар, кармалгандар наркотика боюнча бүт телеграмдан алышкан. Акча ташуу боюнча бүт эле жана уголовный иш козголуп жана эметкендин баары эле ошо телеграмдан. Согушка чакыруунун баары эле бүт эле ошо телеграмдан го. Ну телеграм аркылуу жанагы вербовкалар көп да, разного типа. Ислам течения боюнча вербовкалар постоянно эле бар да ал жакта, всегда эле.
22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити Холл борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салылган. Соңку маалыматтарга караганда каза болгондордун саны 143 жетти. 190 ашууну жараталды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган, алардын 8 тергөө агына камалды. Кармалгандардын 7 тажикстандык, 1 теги кыргызстандык орус жараны экени белгилүү болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми аймактарга кайрылалы. Балыкчыда сот 12 жашар кызды сүзүп качып кеткен шаардык милициянын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевга козголгон кылмыш ишин токтотуп, өзүн убактылуу кармоочу жайдан бошотту. Бул окуя ушул жылы 26 январда болгон жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Осмоновго издөө жарыяланып, иниси экөө кармалган, кылмыш ишин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатканы айтылган эле. Иштин сотто токтотулушу тууралуу атайын кызмат дагы башкы прокуратурадагы азырынча түшүндүрмө бере элек. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Балыкчы шаардык соту шаардык ишки иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевке карата 26 мартта өкүм чыгарган. Анда тараптар жарашып алды деген негизде ишти кыскартып, айыпталуучуну убактылуучу кармоочу жайдан бошотуп, бөгөт чарасын эч жака чыкпоо түрүн алмаштырган. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети өткөрүп алып тергеп жаткан. Соңку жагдай тууралуу атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Парламенттин депутаты Эрулан Көкүлов, Бекзат Осмонбаев 12 жаштагы Фатима Акунованы сүзүп качып кеткен күнү Балыкчы шаарына барган. Анда кызын туугандары, дарыгерлер, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугуп келгенден кийин парламентте бул маселени көтөрүп чыккан. Көкүлов Азаттыкка комментарий берип жатып, сотто Осмонбаевдин ишинин токтотулушуна байланыштуу маселени парламентте дагы көтөрөрүн айтты.
Мен деле таң калып отурам. Биринчиден ички иштер министрдин кызматкери болуп туруп кызды сүзүп туруп качып кетип атат. Бул бир. Экинчиден следствиене заблуждение киргизип атышат булар. Иниси экөө. Иниси дагы ички иштер министрлигинин кызматкери ал дагы. Мындай нерселер негизи токтош керек эле өзү эми баягы өзүбүздүкү экен анан кийин достош болдук анан андай мындай деген менен эптеп уголовный делоларды жаап салганчы. Бирок тилек мамлекетке каршы эми өзгөртүлө көрөтпөйсүңар, бизде стандартный нерсе токтоп атат. Ошолорду көтөрөбүз, көтөрөбүз аларды. Мен деле мам көчөгүмүн да жумушка баргандан кийин ошолордун баарын көтөрөбүз.
Бул кырсык 26 январда түш ченде Балыкчы шаарында болгон. Анда жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды машина коюп токтобой кеткени видео камераларга түшүп калган. Бул окуядан кийин кызын атасы Максатбек Байгазиев коомчулуктан жардам сурап чыккан. Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милициянын кызматкери Бекзат Казаков машинаны ал айдап бараткан айтып, күнөөнү мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар машинада анын агасы Бектур Осмонбаев болгонун билдиришкен. Осмонбаевге издөө жарыяланып, көп өтпөй кармалган. Эки күндөн кийин Максатбек Байгазиев тосма арыз жазып бергени белгилүү болгон. Ал кызын сүзүп качып кеткен адамды кечиргенин айткан. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып, милиция кызматкерлерине нааразылык айткандар дагы болгон. Алардын бири активист Эртай Искаковдун пикиринде мындай жагдайда тараптардын жарашып алганына карабай айыпталуучуга жаза берилиши керек.
Ушундай учурлар көп кездешкилет да, буга чейин болуп келген. Мындан кийин эле болуп келет ишчи. Бирок жогорку кеңеш ушул мыйзамдарды карап чыгып, ушундай мыйзам бузуулар, чоң мыйзам бузуулар публичный пространствода мындай элге чыгып кеткенден кийин муну токтотсо болбойт дегендечи, ошондо булар жазасын алмак да. Себеп дегенде Карабаевдин деген чоң мындай даражадагы кызматкер болуп жатат. Ошондой эле бизде дагы байлар бар, акча менен бүтүрүп койгондор бар, жөнөкөй элдерге мындайча айтканда аны кыла албагандар соттолуп кетмек.
Адвокат Агзам Дүйшөналиев кыргыз мыйзамдарында гумандаштыруу принциби аркылуу тараптар жарашып алган учурларга жол берилерине токтолду. Ошол эле маалда прокуратура органдары өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыш иштерин тараптардын жарашып алганына карабай сотко жеткире аларын белгиледи.
Анча оор эмес кылмыштар боюнча эки тарап жарашса, иш кысаткыга жазып процессуалдык кодексте жана кылмыш жаза кодексте бул жагдай каралган. Экинчи жагдай болсо, жаш өспүрүмдөр боюнча жасалган кылмыш боюнча бул жарашууга жатпайт, жазып процессуалдык кодексте деле андай жагдай бар, кыскартылышы мүмкүн эмес деп. Бул жагын уже прокуратура органдары көзөмөлгө алыш керек.
Башкы прокуратура бул жагдай тууралуу азырынча комментарий бере элек. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда 7000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза тапкан. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаевга тиешеси болгондорду аныктап, тазалоо процесси уланып жатканын айтууда. Мунун алкагында Көлбаевдин өкүл атасы саналган издөөдө жүргөн Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланды. Анын алдында Көлбаевга байланыштуу абакта жаткан Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов тилгат менен эркиндикке чыкты. Кримтөбөлдүн тобун каржылаган деп айыпталып издөө салынган Павел Тёго коюлган айып алынып, сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Атайын кызматын криминалга каршы күрөшүн кубаттагандар менен бирге сындагандар да бар. Алар бул күрөш мыйзамга ылайык жүрүп, буга соттун катышы болушу керек деген айтышууда. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматтын 26 мартта тараткан маалыматында Көлбаев менен Рой чогуу негиздеген ишканалардын акцияларынын бир бөлүгү анын ысымына катталганы айтылат. Мындан улам Ройдун жубайына кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча айып тагылды. Мындан тышкары ишкананы мыйзамдуу көрсөтүү үчүн Ройдун аффилирленген адамы Литвалык КГ аттуу жаран чет өлкөлүк инвестор катары бул ишке катышканы айтылган. Атайын кызмат былтыр ноябрда Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турган жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырган деген айып менен Азим Ройдун өзүнө издөө жарыялаган. Ошондо Ройдун Бишкекте салынып жаткан Арстан Тауэр бизнес борбору курулуп жаткан 6000 чарчы метр жерди мыйзамсыз ээлеп алганын, баасы 1 миллион долларды чапчыган батир сатып алып, аны жубайына каттатып койгону расмий кабарланган. Улуттук коопсуздук комитет ошол маалда бул үйдө Көлбаев жашап келгенин билдирген. Мындан тышкары Көлбаевдин өкүл атасы Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дачага ээлик кылары, Чолпон ата шаарындагы Каганат эсалы борборунда 500 миң долларлык коттежи бар экени такталган. Атайын кызмат ошондой эле Көлбаев менен Ройдун чогуу түшкөн бир нече сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстанда Памфилов районунун Чалдыбар айылында туулган Рой кийин орус жарандыгын алган. Анын өкүл баласы Камчы Көлбаевдин Крым түбөл болушуна эмгеги зор болгонун айткандар бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бул иште күмөн санаткан жагдайлар бар деген пикирде.
Россияда башка мамлекет Крымдан да көчөрүүдө өзүнүн мыйзамдагы уурлар менен тааныштыгы, жакындыгы, аларга болгон көмөктүгү албетте өзүнүн таасирин тийгизип, Камчы Көлбаевдин бизнес криминалдык империясына дагы анын таасирин дагы жол ачып берген. Ошол Рой Кыргызстанда өзүнүн бизнесин улантууга же болбосо көмүшкө экономикалык мындай иштерди жүргүзүүгө шарт түзүп акыркы убакта Кыргызстандан чыкпай калган. Демек Кыргызстанда абдан ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ошол Ройдун качып кетиши же болбосо тез заматта эле Кыргызстандан чыгып кетиши көп ойлорду жаратат.
2022 жылы Ройдун президент Садыр Жапаров жана Жогорку Кеңештин депутаты, президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү коомчулукка тарап, кызуу талкуу жараткан. Түмөнбаев ошол кезде Садыр Жапаров менен Азим Рой эмнени сүйлөшкөнү тууралуу кабары жок экенин айткан. Президент жана анын жанындагылар бул тууралуу үн каткан эмес. Крым түбөл Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Улуттук коопсуздук комитетинин операциясы маалында жок кылынган. Бул окуядан кийин атайын кызмат Кыргызстандагы криминалга каршы күрөш башталганын жарыялап, Көлбаевке тиешеси бар деген негизде бир нече кишини кармады. Алардын арасында саясатчылардан баштап ишкерлер, кылмыш топторунун мүчөлөрү бар. Мындан тышкары Көлбаевдин өзүнө таандык жана анын көмөгү кылмыштуу каражаттары менен ишке ашкан турак жайдан баштап, коттеждер, жер участоктору, кымбат баалуу автоунаалар жана ар кандай объектилер мамлекетке өткөнү белгилүү болду. Кармалгандар арасында Көлбаевге таандык ар кандай бизнестерди жүргүзүп кызмат көрсөткөн делген бир нече адам кармалып, аларга кылмыштуу мүлктөрдү адалдоо айыбы коюлган. Атайын кызматтын криминалдан тазалоо процессинин жүрүшүндө кармалгандардын бири Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов 25 мартта тилкат менен абактан бошотулду. Ал былтыр ноябрда кармалып, ага узак убакыт бою криминалдык топтор менен байланыштуу болуп, алардын мыйзамсыз активдерин көбөйтүп турган, Көлбаев аркылуу атаандаштарын коркутуп, алардын активдерине ээлик кылган деген айып коюлган. 27 мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Салимовдун уулу С.И.Т. аттуу жаран кармалганын, анын Крым түбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешелерин адалдоо жана анын кылмыштуу каражаттарын кыймылсыз мүлккө салууга катышканы аныкталганын билдирди. Мындан тышкары ушундай эле айып менен Мадина базарынын коопсуздук кызматынын башчысы К.С. аттуу жаран дагы кармалган. Мунун алдында 12 мартта Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылаган деп айыпталып, орусиялык ишкер Капитал Групп компаниясынын ээси Тё Павелге издөө жарыяланган. Бир аптадан кийин Тё өзү Кыргызстанга келип, тергөө иштери жүргөндөн кийин атайын кызматтарга коюлган айыптарды алып, сотко чейинки өндүрүш ишин токтотту. Мындан улам бийликтин криминалга каршы күрөшүн тегиз жүрбөй жатат деп сынга алгандар да бар. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Көлбаевдин криминалдык тобу менен күрөшүү соттун катышуусу менен болушу керек деген ойдо.
Мен мисалы бир дагы соттун чечимин деле көргөн жокмун да. Ушундай конфискация имущества болуш керек. Камчы Көлбаев канча мыйзам бузган, мындай ачык сот болуш керек. Жакындары канчама адам өлтүргөн же болсо канча кайерден урдаган, ошонун баардыгын иликтеп чыгыш керек эле да. Жөн эле бир жерден өлтүрүп алгандан кийин мүлктөрүн алып алып, бул деген мыйзамсыздык болуп атат да.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев криминалга каршы күрөштүн аягы менен мыйзам үстөмдүгү көрүнө турганын жана мыйзам өлкөдөгү жалгыз эреже боло турганын белгилеп келет. Күрөштүн алкагында алынган мүлктөр толугу менен мамлекетке өткөрүлүп жатканын былтыр өкмөттүн жыл соңунда парламенттеги угууда айткан жайы бар. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов криминал менен күрөш туура нукта жүрүп жатканын жана бул аракетти колдоо зарыл деген пикирин айтты.
Күрөшү туура эле жүрүп атат. Аракет кылып аткандары туура. Мне кажется, там жанагы эмеле туурлап жасап ататтар го. Нотариальный кылып өткөрүп аткандай го, ошондой го. Криминал жок болбосо, коррупция жок болбосо биз эч качан өнүкпөйбүз.
Министрлер кабинети криминалга каршы күрөштү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда криминалдык топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөтүп, аларды өмүр бою эркинен ажыратуу каралган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Айтылуу арча каптык айынын кире беришинде Бишкекте жашагандардын көбү барып суу алып турган Күмүш булак деген булак бар. Элдин баары билет. Биз да ошол булактан кээ бир кездери барып, идештерибизди сууга толтуруп кетип турчубуз. Бир күнү демейдегидей эле булакка бара калып, бейтааныш эки кишини жана мага университеттен бир тааныш, бир факультетти куйругулаш окуган адамды көрдүм. Бейтааныш адамдар аккан сууну тиктеп олтуруптур. Сен биякта эмне кылып жүрөсүң? Дедим тамчысында. Көптөн бери араптар менен иштешем, булар араптар деди. Алардын эмне эле суудан көрсүн албай тиктеп олтурушат деп сурадым. Ушинтип эле токтобой ага беребү? Курамжы кылбай токтоп, баш жагынан бурап койсо болбой деп сурашкандан түшүндүрүп бердим деди. Биз идиштерибизге суу толтуруп жаттык. Араптар булактын суусуна мына-мына таап чөргө аз калган капкара керектерин кадап алып, орундарынан дагы эле жылбай олтурушат. Биз эми кетели, тигилериң ушинтип эле олтура беришеби? Качан кетесиңер десем, кой, биз да кетебиз, ишибиз бар эле деп араптарга суол салды эле. Алар да орундарынан турушту. Мен бирине 5 литрлик суумдан бирөөн бердим. Анан таанышымды котормочу кылып, ана бирөөз эле сөзүм бар. Силердин чүнкөнгөн кийимдериңди биздин айрым кыргыздар да кие башташты. Бирдеме десең эле, бул деген мусулмандын кийими, мусулман баласы ушундай кийиниши керек деп турушат. Ушул туурабы деп сурадым. Салабаттуу соодагер араб. Биздин элдин бияван чөлдө жашаган тарыхын дүйнө билет. Чөл деген чөл. Айрыкча алай дүлөй шамал жүрүп, кум учурган маалда денеңдин ачык жерин бүтпөгөнгө айдап таппай каласың. Биздин эл мындай чүнкөнгөн кийимимди мусулман динин алып жүргөндөгү үчүн эмес, көзгө, кулак, мурун менен оозго эши кылып ачык жериңдин баарын шамал аркылуу ийне сайылгандан да жаман күч менен чачырып келип кирчүч кумдан сактаныш үчүн кийинет. Бул кийимге исламдын да мусулманчылыктын да келедей тиешеси жок деп жооп берген эле. Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куалап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акрегилди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет. Мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күрсүн деп көккө муштум көзөдүм. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямат согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айылгыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын тылап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азган тозгон, ала күчтөн, ар намыстан тайып, ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер, биз да барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов жана анын үч бир тууганы Бакудан алынып келип, камакка алынды. Матраимов ушуну менен азыркы бийликтин тушунда экинчи жолу кармалып жатат. Бийлик уюшкан кылмыштуу топ менен бирге коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрүп жатканын жар салып, бул окуяны анын далил катары көрсөтүүдө. Соңку окуяларды бийлик атаган мафия менен күрөштүн жыйынтыгы деп атаса болобу? Бул тууралуу талкууга мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Эксперттер талдайт берүүсүн Айбек Бийбосунов алып барды.
Уруксат берсеңиздер, талкууну алгач ушу бизге аралыктан кошулуп жаткан Нурипа Мукановадан баштайлы. Нурипайым, саламатсызбы? Алгачкы суроону сизге узатайын. Бир нече жылдан бери Матраимов Кыргызстандагы негизги коррупционер катары сыпатталып жүргөн. Мына эми ошол киши бир туугандары менен кармалды. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңештин жетекчиси катары бул окуяга кандай комментарий бересиз?
Саламатсыңарбы? Эң биринчиден мен муну айткым келет. Президенттин коррупцияга каршы күрөшүн бүгүнкү күндө эл көрүп, колдоп жатат. Эч бир мурунку президенттер Садыр Нуркожоевичтей коррупция менен күрөшкөн эмес. Эми эл президенттин коррупцияга каршы саясатын колдойт. Бул саясаттын үч эле негизги принциптери бар да. Биринчиден, ушу конституцияга ылайык мамлекеттик кызматкерлер коррупциялык коркунучтарды жараткан аракеттери же коррупцияга бөгөт коюу аракетсиздиги үчүн юридикалык жана моралдык жоопкерчиликке тартылат. Кызматына карабастан, эгерде коррупцияга күнөөлүү деп табылса, кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эми үчүнчү принцип, эң негизги принцип бул деген коррупцияга каршы күрөштөгү принциптер сөздөн ишке аябай тез өтүүдө. Коррупцияны болуп аткан натыйжасынын эң негизгиси бул элдин ишеними. Эми бүгүнкү күндө мамлекеттик кызмат системасында Матраимов жана криминалдык структуралар менен байланышы боюнча толук тазалоо иштери жүрүп жатат десек болот. Биз көрүп атабыз, депутаттар мандаттарын тапшырып атат, кызматтагылар кызматынан алынып атат. Бул эмнени далилдейт? Коррупция менен бүгүнкү күндө эгебейсиз күрөш болуп атканын далилдейт. Боло берет.
Нурбайым, кечиресиз, сөзүңүз каралды. Мен ушул жерден дагы бир суроо узатып калайын деп атам. Мына коомчулукту кызыктырган дагы бир суроо бар. Матраимов алгачкы жолу кармалып жаткан жок. Эсиңизде болсо 2020-жылы кармалып, мамлекетке келтирилген чыгымдын ордун толуктап бошонуп кеткенин баардыгыбыз билебиз. Ушундан улам коомчулукта бул жолу да өткөндөгүдөй окуя кайталанбайбы деген суроо жаралууда. Буга кандай жооп берет элеңиз?
Эми бул мындай да, бул кейс бүгүн мындай феномен. Вообще ушул кейс дагы көп изилдөөдө астыда жатат, изилдөө болуш. Бирок мен айтат элем, ошо бүгүнкү күндө ушул мен бүгүнкү болуп аткан иштерди карап, ошол сурам жоомого көңүл буруп айтат элем, бүгүнкү ушул Матраимовдун кейси боюнча анын ушул ОПГ-лар менен сращивание коррупции с организованной преступностью деген бар, ошонун баарына чекит коюлуп атканга бул баары эле ишенип турат, эл көрүп турат. Мен өзүм эксперттик оюм боюнча буга мындай чоң чекит коюлат деп ишенем да. Эмне дегенде бул мындай аягына чыгып чекит коюлбаса, бул Кыргызстанда дагы эл аралык дүйнө жүзүндө дагы биздин өлкөбүзгө чоң коркунучту турганы белгилеп атат да.
Ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырза, мына Райымбек Матраимов соңку 5-10 жылдын ичиндеги Кыргызстандагы эң таасирдүү адамдардын бири болуп, маалында ошол керек болсо президенттин өзүнө саясатка дагы таасир этип турганы айтылып келет. Эми ал өзүнүн бир туугандары менен кошо кармалды. 4 бир туугандын чогуу кармалып жатышы эмнеден кабар берет? Бул ошол бийлик жарыялап аткан коррупция менен жана криминал менен күрөштүн белгиси, эркин көрсөтүп атат бийлик деп айтсак болобу?
Негизи буга президент Садыр Жапаров өзү эле жооп бербеди. Мен 2 жолу Райым Матраимовду кабыл алгам, Көлбаевди кабыл алгам. Ошондо аларга айткам, жөн жүргүлө, азыр башка убакыт деп. Мен ойлоп атам, если бы ошондо резиденцияда Райым дагы, Көлбаев дагы мейли, хоп майли, биз эчтеке кылбайбыз десе, анда күрөш токтоп калмакпы? Кеп ошодо да. Мына биз өмүр бою профессионал укуктук органдарда иштеп жүргөндөр системный жумушка мамлекетти алып келген да, алып келиш керек. Системный. А просто эле саясий треш болуп калганда эле күрөш бул абсолютно башка. Мына сиз өзүңүз азыр суроо берип атпайсызбы? 3 жылдагы мурун эмени кустуризациядан өткөрүп Матраимовду анан чыгарышпады штраф менен. Бир коррупция үчүн 2 жолу ответственность болбойт. Ошон үчүн бизге азыр ГКМБ айтканга эле биз баардыгын эле макул болбошубуз керек, анткени бул деген предварительный следствие. Анан сотто канча болот, кандай болот? Анткени ошол эле мына калган эмелерди алсаңар, ким менен жанагы Көлбаев боюнча камагандардын баардыгы чыгып кетип атат азырчы. Канча акча төлөдү, кандай болду? Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына эмеде күрөш болуп атат Казакстанда. Алардыкы как положено мыйзам чегинде, кустуризацияны жок. Именно сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн аны возмещение ущерба болот. Мына миллиард долларды түшүрүп атат. Негизи ошондой болуш керек. Вот кеп ушунту бар. Ошон үчүн эрте мына пиар компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баарды көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп. Анан кийин азыр мына эмелердин көбү бийликке жакын кишилердин баары деле ой, ушундай чоң коррупция менен күрөштүп атат. А эмне себептен эч ким айтпайт, что ушунун баардыгын азаттык казып чыкканын? Эмне себептен ошондо ушундай чоң противостояние болду? Анан кийин жанагы кылмышкерлер ошондо кандай противостояние бергенин бүгүнкүгө чейин эч ким айтпайт. Как будто Раймилиондун кылмыштуу эмеси 20-чы жылдан кийин чыгып калгандай. Ага чейин канча жолу айтылды? Көлбаев боюнча список Магнитскийге 18-чы жылы кирген Райм Матраимов, так? А жанагы Көлбаев болсо, Братский Крукка 12-чы жылы кирген. Чоң саясатта криминалдагы и чоң саясатта саясатта. Именно чоң акча кылат. Ошону биз жана Бакиевдин убагында, Акаев, Бакиев, бүт президенттердин убагында көргөнбүз да.
Бир нерсе алардын таасири боюнча биз алдыда дагы талкуу кылабыз. Артур мырза, сизге өтөйүн деп атам. Эми чындыгында эле азыр 2021 жылдагы кармалган менен бүгүнкүнү салыштырып, азыркыда мүнөзү башка экенин, Райымбек Матраимовду ошол Азербайжандын борбору Бакудан алып келгенин, аны ошол жанагы колуна кишен салып мүнөзү, такыр бул кармоону мүнөзү башка экенин айтып атышат. Анан бул окуяда көңүл бура турган дагы бир маселе болуп атат. Бул билген болсоңуз, мына алдында мына сиз да кабардарсыз. Жакында эле ошо Азербайжандан келген 5 адам Бишкектен кармалды. Алар ошол бийликтин жетекчилерине кол салууну максат кылганын, аны ошол учурда Бакуда жүргөн Матраимов менен байланышы бар экенин атайын кызмат расмий кабарлады. Бул окуянын канчалык чындыгы бар? Тергөөнүн жүрүшүндө Матраимовго ушул иш боюнча дагы айып тагылышы мүмкүнбү?
Эми ачык сөз, бул Матраимов же Матраевдин кланы деп канча жылдан бери биздин массалык маалымат каражатында, эл оозунда катуу сын пикирлер айтылып келе жатат. Мына Өмүрбек Сабанәлиев айтып кетпедиби, баягы мындан 3 жыл мурун ага чейин дагы булар распискага кирип, бирок алардын баягы акырында 18 жылы бул Атамбаев менен Айчусунда экөө бири бирине чара көрөбүз деп Айчусун эсибизде го, элдин эсинде. Эми ошолордун баарын мындай анализдеп көрө турган болсок, албетте Матраимов жөнөкөй адам эмес болгон. Бул өзүнчө ошол коррупциялык экономикалык империяны ушул таможня системасына аябай чоң куруп, ошонун баардык тамырлары баардык биздин коомчулукта болгон министерство, ведомство баарына таркап кеткен. Таркап кеткен и таркаган бирге анын өзүнүн кишилери ал жакта көп пайда болуп, ошонун негизинде булар тамырын аябай терең чүрүп жиберген да, ачык айтканда. И ошол тамырларды толугу менен кыркып же толугу менен балта чапканда жоготуу бүгүнкү күндө абдан көп деген кыйынчылыктар жаратып атат. А бул жанагы 3 же 5 киши келип, алар ошол Матраевдин заданиясы менен келдиби же коммерция бизнес кылабыз деп келдиби, бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы алдын ала могу териштирүү иштеринде жүргүзгөндө баардыгы такталат. Себеп дегенде мындай да, эгерде вообще мына мисал катары айта турган болсок, эгерде ушундай киллер деп коет, киллер же кол салууга атайын келген кишилер, алар бешөө да оноо да болот, көп болсо бирөө же экөө, бирок аларды эч ким да билбейт. Анын өзүнүн баягы схема, курал жарагы, өздөрүнүн счеттору, эми бул өтө жашыруун өтө турган нерсе да. А булар ачыктан ачык келип эле анан кармалып, анан кийин мойнуна алып ушундай келгенбиз дегени мындай көптөгөн коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылып атат. Териштирүү иштери негизинде эгерде кокус булар мойнуна алып, чын эле Матраимовдор буларга заказ берген, акчасын алып, бияктан дагы ортомчу кишилер, алардын баягы жактоочулары чыгып, анан жардам берип, кандайдыр бир мына мыйзамсыз иштерди жасап, бирөөлөрдү жок кылабыз деген турган териштирүү ишинде чыкса, мисалдар, анда иш башка. Пока андай нерсе жасаш үчүн могу биздин териштирүү ишинде иштеген тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер абдан жогорку деңгээлде ошону такта издеш керек. Эгерде анын баары такталбай, аныкталбай калса, бул баягы убактысынча эле болгон алдын ала баягы күнөө болуп эсептелет, а кийин сотто бүт баары башкача болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, Матраимовдор эмне үчүн Азербайжанга качып кетти? Туурабы? Азербайжан качып кетти, демек ал жакта булардын кандайдыр бир деңгээлде бизнес аркылуубу, же парламент иштегенби, же кандайдыр бир өзүнчө болгон өздөрүнүн тааныштары, анан ошол байланыш ошонун негизинде тигилер келип аткандан кийин ошол байланыштын негизинде кармалып, булар дагы алып келинип атпайбы? Булар ал жакта буларды мамлекеттик органдын кишилери корогон жок да. Албетте буларды кандайдыр бир жанагы бизнесмендер же өздөрүнүн тааныштары сактап же коргоп жашырып келген. Эгерде Матраимовдор тынч жатып, убагында жанагы акыркы убакта болгон окуяларга өздөрү мындай саясатка аралашпай тынч жүргөндө бүгүнкү көрүнүш матраевтер үчүн баягы позитивдүү болмокто. Буларды эч ким тийбек эмес. Өздөрү жанагы криминалдык топтор менен аралашып, экинчиден ошол криминалдык топторго жөнөл аралашпай аларга жардам берип, өзүнчө бир криминалдык империяны түзүп, келечекте кандайдыр бир деңгээлде чоң саясий оюнга катышуу негизделип калганда, ошон үчүн булар бүгүнкү күндө жанагындай саясаттан дагы чыкты. Экинчиден булар кармалып, мына бүгүнкү азыр жоопкерчиликтин алдында турушат.
Ошол бир туугандар менен кармалып келиши, ушул соңку окуялар, ошол бийликтин коррупцияны жана криминалды бир түп тамыры менен кыркуу аракети катары сыпаттасак болобу?
Буну бир тараптуу карабаш керек, буну көп тараптуу караш керек. Себеби дегенде булар канча жылдан бери ушу таможня системасын иштеп, мен айтып кетпедимби, баардык тармактарга өздөрүнүн тамырын жайып жибергенден кийин албетте күч, каражат бүт баары болгон. Эми ошолордун баарын бир күндө эле чечип кыркыш өтө кыйын болгондуктан, буларга ушул жанагы бир туугандары менен түзүлгөн экономикалык империясына каршы күрөшүүдө албетте баардыгын чогултуп, аларга өзүнчө баягы убагында кандай деңгээлде мыйзамсыз байыган, кандай деңгээлде алар ушул жанагы таможня жөнсө башка системалар иштеп жүрүп ушунчалык деңгээлге жеткенин азыр тактоо иретинде баардыгын териштирип тактайт. Экинчиден жана айтып кетпедикпи, эки берене менен кармалып атат. Ал жерде коррупция жок, бирок жана мыйзамсыз жол менен чек арадан кандай өтүп кеткен? Булерге чек арачылар тийиштүүбү, тийиши жокпу? Ал дагы териштирүүсүнө билинип калышы мүмкүн. Эгерде чек арачылар тийиштүү болсо, элемент коррупция болуп калышы мүмкүн. Аларга акча өрттөп чыгып кетти да. Эгерде ошондой боло турган болсо, анын баары териштирүү иштеринин негизинде билинет да. Ошон үчүн азыр биринчи первоначальный жанагы статьялар менен иштейт дагы, териштирүү иштеринде дагы биринчи статьялар кошулуп калышы мүмкүн. Башка
түшүнүктүү. Нурстан мырза, мына ошол 2015 жылдан бери эле ушул Матраимов маселеси көтөрүлүп, Матраимовдор соңку 2-3 бийликтин кандайдыр бир деңгээлде баш шоорусуна айланганы дагы чын. 2020 жылы келген бийликке дагы коюлган негизги талаптардын бири болчу, ага чейин ушул реакция деп аталган митинг, акцияларда дагы сиздер ушул маселени көтөрүп чыккансыздар. Анан ушул Матраимовдор боюнча соңку аракеттерди, ошол бийликтин коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүдөгү маанайын көрсөтүп жатат деп айтсак болобу? Анан негизи эле ушул соңку окуялар боюнча эмне дейсиз?
Эми биринчиден Матраимовду жанагы Көлбаевдин группировкасына бириккен, анан кийин өкөн бир субъект катары көрсөтүп атканы, эми бир жагынан ошол бийликтин балким баягы түп тамыры менен ушул синдикатты жок кылабыз деген ишмердүүлүгүн көрсөтүп аткандыр. Бирок азырынча Матраимовдун иши кандай болот, жанагы тагдыры кандай болот, жазасы кандай болот, бул болоткан азыркы кыймылдарга баа берүү бир аз эртерээк да. Анткени бул алып келгенине мына бир эки күн эле болду. Коюлган айыптарынадан эл коомчулук бир аз түшүнө элек. Анан баягы адалдаштыруу, жанагы кайсыл бир кылмыштуу топто катышкан же бирөөнүн эркиндигине кандайдыр бир чектөөгө киргизди деп, кимдин эркиндигине чектөө киргизди, кайсыл акчанын адалдаштырылды деген суроолорго азырынча жооп жок. Жооп келе элек. Анан кийин экинчиден бул жерде жанагы бийлик ушул Матраимовдорго баягындай чоң чекит коюп атабы деген суроого биринчиден сөзсүз түрдө баягындай бир чоң ишмердүүлүк жүргүзүш керек да. Матраимовдор булар ким? Азыр коомчулук түшүнө элек, булар кантип байып кетти? Эми бажыдан байыды деп баарыбыз эле билебиз. Бажыдан байыды, жанагы контрабандады, анан кийин уюшкан кылмыштык топтор менен бирге кандайдыр бир чоң бизнес жүргүзгөн деген мындай иликтөөлөрдү деле айтылып кетип, коомчулукту деле айтып кетип, бирок коомчулукка сөзсүз түрдө ачык айкын Матраимовдор булар ким, кантип пайда болгон, кайсыл жерде биринчи иштеген, анан кийин кайсыл президенттерде көтөрүлдү, таасирлери кийин баягы күч структураларга, жогорку кеңеш президенттерге кандай өткөн, ушул таасирлерден кандайдыр бир маяна, кандайдыр бир пайда алган бүт бардыгыны коомчулукка ачык айкын көрсөтүш керек. Бул мына азыркы убакыттын талабы да. Анан азыр жана президенттин коррупция мындай күрөшү өкүлү деген айтып атпайбы, ошол жерде бир аз токтоо керек. Кыргызстанда гана бул коррупционер катары таанылып, башка жерде таанылып эле дегенчи, бул жерде наоборот ошол убактагы бийликтегилер мындай коомчулуктун талабын, баягы элдер чыгып ушул чара көргүлө иликтегиле мүмкүнчүлүккө чыккан да. Талап болбогон.
Мен жаңылбасам Нурип айым ошол акшыны дагы жанагы магнит тизмеси боюнча дагы айтып өттү.
Ошол магнит тизмеси ошол бийликтин, мына Кыргызстандагы бийликтин ошол бажыда болуп аткан окуяларга баа берип же укуктук чара көрсөтпөгөндүктөн ушул магниттик тизмеге киришкен. Анткени мындай тарыхта кандайдыр бир уникалдуу абал болду. Бул жерде сырткы мамлекеттер буну биринчи эле жазалап атат, чем биздин өзүбүздүн мамлекет. Бирок жабыркаган мамлекет Кыргызстан да. Тизмеге киргендин себеби деле ошол, бул жерде баягы бир эле Кыргызстанга залакасы эмес, баягы балким транснациональный группировка деп чыгышы мүмкүн. Ошолорго деле ошо бийликтин чара көрбөгөндүктөн. Анан экинчиси, биз бир нерсени байкашыбыз керек да, бул Матраимовтор менен жанагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн жападан жалгыз бир далили бул саясий эрктин мурда жоктугу, азыр бардыгы, бирок баары бир суроолор бар да. Бул ошол эртти көрсөтүш үчүн толугу менен мал Матраимовчулар кеткенден кийин таможня кандай өзгөрдү? Уюшкан кылмыштуу топтор кандай иштеп атат? Азыр бюджеттеги түшүп жаткан акчалар көбөйдүбү? Бул жердеги схемалар кийин иштедиби же балким 5-10% дагында эле иштеп атабы деген суроолорго ачык айткан өкмөт жооп бериш керек.
Рахмат. Мен азыр Нурип айымга суроо узатайын деп атам. Нурип айым, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына азыр жаңы эле Нурсултан Акылбек дагы ушул ачыктык боюнча маселе көтөрдү. Мен сизден ушуну сурайын деп атам. Азыр чындыгында белгилегенде эле Матраимовго биз кайсы беренелер менен кылмыш иш козголгонун билебиз, бирок эмне иш экенин, ал жерде дагы кимдер бар болушу мүмкүн экени так маалымат жок. Эгерде алдыдагы тергөөнүн жүрүшү боюнча коомчулукка кенен маалымат берилип турабы?
Ошо ачыктык боюнча азыркы жүрүп аткан кылмыш иш оперативный розыскная деятельностьтун ошол мыйзам боюнча жүрүп атат да, анын баарын ошо ОРД боюнча көп иштер жабык жүрүшү мүмкүн да. Эмне дегенде бул деген мындай изилдөө жумушу, аналитика жумушу, оперативдик жумушу, анын баарын эле элге жарыялап баарын ачканга болбойт да, ал үчүн өзүнчө мыйзам бар. Ошон үчүн ушул бүгүнкү күндө ушул Матраимов кармалды, момундай беренелер коюлду деген бул өзү эле ачыктык да. Ошон үчүн кайсы маалыматты бериш керек, мыйзам чегинде кайсы маалыматты бербеш керек, элди дүрбөлөбөш керек, эмне дегенде деген уже элге натыйжасында көрсөтүш керек дегендейчи. Эң негизгиси ачыктык, бул деген туура жолдо жүрүп атабы, мыйзам чегинде жүрүп атабы бул иликтөө иштери, ошону бериш керек да. Анан сот, чыныгы сот өзү ачык өтүш керек. Вот ошол ачыктык болот.
Рахмат. Өмүрбек мырза, мына сизге суроо узатайын деп атам. Мына биз баардыгыбыз айтып келебиз, Райымбек Матраимовдун таасири ошол Атамбаевдин учурунда күчтөнүп, Жээнбеков президент болуп турганда болуп көрбөгөндөй чекке, болуп көрбөгөндөй таасирге жетти деп айтып келебиз. Ошол учурда да саясатка аралашканы маалым. Бул ошол 2020 жылдагы шайлоо. Сиз ошол учурда коопсуздук кеңештин катчысы да болдуңуз. Тергөө башталса, мурдагы президенттердин же болбосо айрым кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралып калышы мүмкүнбү?
Негизи каралыш керек. Негизи каралыш керек.
Кимдердики мисалы сиздин пикириңизчи?
Биринчиден Райым Матраимов анын кланы деп атпайбы? Алар чоң роль ойноду. Себеби Сооронбай Жээнбеков президент болушуна.
Демек тергөөдө бир катар чоң ысымдар аталып калышы мүмкүн экен да?
Да, эми ошонун баарын ошодон баштап териштириш керек. А ким териштирет? Это биринчи суроо. Экинчиден 20-чы жылдагы аябай чоң оюндар болгондо жанагы парламентте Сооронбай Жээнбеков болгондо тиги бул спикердин милдетин аткарган Мекен Кыргызстан партиясынын төрагасы Бакиров болгон, э? Баардыгыңар билесиңер. Шайлоо бүткөндөн кийин ал 3 жыл госком имуществода төрага болуп отурду. Ал болсо Райым Матраимовдун партиясынын төрагасы. Эми жакында жанагы Мадина базарынын Турсунтай Салимовдун баласын кармап туруп жана начальник охранага айтып атпайбы? Бул деген ошондо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен баллотироваться эткен Көлбаевдин мыйзамда Урук Раматыл Көлбаевдин квотасы менен дейт. Анда бүгүнкү парламентте мекеним Кыргызстан менен баллотироваться этип депутат болом дегендердин баардын караш керек.
Урматтуу угарман, сиздер эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуздар. Ага мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Аны Айбек Бийбосунов алып барды. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.